YouTube saytında peýda bolan bir video ýazgyda Täjikistanyň bir diplomatyna Türkmenistan tarapyndan kämillik ýaşyna ýetmedik diýilýän gyzy zorlama goýunça bilkaslaýyn hereket edenlikde aýplama bildirildi. Maglumatda gurun edilýän gyzyň Lebap welaýatynyňky ýokary kujaýynyň 4-nji kurs studenti diýip aýdylýar. 20 awgustda YouTube saytında peýda bolan videoda bu işin hakykylygynyň subutnamasy hökmünde Täjik diplomatlarynyň telefon gepleşikleri diýilýän ýazgy görkezilýär. Bu video maglumatı seslendiriyen adamın ses yazısı ütködülüp, onu Täjikistanın önkü ilçisi Mahmutjon Sobirov'un Täjik Daşary İşler Ministeri Sirojuddin Aslov ve ilçihananın iki işgari Hurşet Rahimov hem de Abdulfayz Atovlen gıydı zorlamağa sinanşmakta ayplanyan diplomatın meselesi var idi, maslahat edenliği öne sürülyar. Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasynda diplomatik meseleniň dörändigini görkezýän bu video ýazgy YouTube saytynda Andrey Semyonov atly şahs tarapyndan çap edildi. Semyonov bu saytda diňe şu video ýazgyny paýlaşypdyr. Bu video maglumatyň başyna Türkmenistanyň watan habarlar gepleşiginiň açylyş bölüginden bir bölek görkezilýän bolsa-da, onuň resmi metbuatda çap edilendigini görkezýän hiç il alamat ýok. Şeýlede video maglumatyň başyna Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Täjik prezidenti Imomaly Rahmonyň gol tutuşyp duran porsatlarından ýazgylar görkezilip, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýurtdaky daşary ýurt ilçihanalarynyň wezipelerini dogry berja etmekleri üçin zerur bolan ähli şertleri döredýändi bellenýär. Şeýlede onda Täjik diplomatlarynyň bolýan ýurtlarynaky kanunlara hormat goýmak barada Wena konwensiýasynyň prinsiplerini garşysyna, şol sanda däp desturlary berja etmän, yerli grajdan we jenayet kadalaryny gödek we betniýetli depelemegini dowam etdirýändigi aýdylýar. Maglumatda Duşenwedäki we Aşgabatdaky Täjik diplomatlarynyň gyýdy zorlamagy synanşmakda aýplanýan ilçihananyň 3-nji sekretarynyň meselesi barada telefon arkaly maslahat edendikleri öňe sürilýär. Muňa garamadan bu telefon gepleşikleriniň haçan we nähil görnüşde ýazgy edilendigi barada anyk maglumat ýok. Ýöne videoda aýdylmagyna görä bu telefon gepleşikleri şu ýylyň iýun aýynda ýazgy edilipdir. Şu ýylyň iýun aýynda Täjik prezidenti Imomaly Rahmon Täjikistanyň Türkmenistan Naqı önkü ilçisi Mahmutjon Sobirov'ı hormatlı din jalşı çıkýandygyny sebäp görkezip, eýleýän wezipesinden boşatdy. Şonun wäri Täjikistanyň Türkmenistandaky ilçisi wezipesine hiç kim bellenilmedi. Videoda Mahmutjon Sobirov'un Aşgabatdaky wezipesinden ýa-da çağrylmagynyň gurun edilýän mesele bilen baglanşyklygy öňe sürilýär. Bu video ýazgyda Täjikistanyň Türkmenistandaky ilçisiniň 2-nji sekretary Hurşet Rahimov'un bu meseleni çözmek üçin Mahmutjon Sobirov we Täjik Daşary İşler Ministrliginiň Şarifhon atly işgari bilen maslahat edenligi aýdylýar. Ol Mahmutjon Sobirov bu mesele boýunça iň gowsy Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornwasary bilen gepleşik geçirmegi we onu çözmegi maslahat berýär. Şonu ol Täjik ilçesine ilçihananyň 3-nji sekretarynyň bir gyz bilen bir jaýyň içinde wagty ele salynandygyny we onuň tusaw edilmediligi üçin türkmen tarapyna basyş edilmelidigini, ýogsa munyň masxaraçylykly ýagdaý boljakdygyny aýdýar. Bu maglumatyň originaldygy we Täjik diplomatlaryna garşy ýönkelýän bu aýplamalaryň hakykylygy subut edilmedi. Şeýlede bu mesele dogrusynda häzirçenli Täjikistanyň häkimetleri hem hiç ýyly beýanat bilen çykyş etmediler. 22-nji awgustda Täjik Sanyň Aşgabatdaky önkü ilçisi Akbar Şoh İskandarov Adatlyk radiosuna beren maglumatynda daşary ýurt diplomatlarynyň gepleşikleriniň ýazgy edilmeginiň resmi däldigini we özüniň bu wezipede bolan döwri şeýle wakalaryň ýüze çykmandygyny aýdýar.
İlçihananyň käbir işgärleriniň näme edýändigini, näme bilen meşgullanýandygyny syn etmek üçin olaryň telefon gepleşikleri diňlenýär we olary video kameralar arkaly gözegçilik edilýär. Emma Türkmenwaşynyň Sapar Murat Niyazov'un, bu meseleler bilen işi yoktu. Biz onun bilen gowy gatnaşyk saklayardyk.
Diýip öňkü Täjik ilçisi Iskandarov aýtdy. Şol bir wagtda video ýazgyda Täjikistanyň Türkmenistandaky missiýasy bilen baglanşykly mundan ozal hem käbir wakalaryň bolundygy ýatlanylyp, muňa 2015-nji ýylda bolan bir waka mysal getirilýär. Geçen ýylyň 21-nji maýynda Türkmen-Iran serhet geçelgesinde ýurdy narkotik serişdeleriniň uly göwrümini getirýän Täjikistanyň Aşgabatdaky diplomatik missiýasyna degişli awtobus saklanyldy. Türkmenistan iki ýurdun arasyndaky goňşuçylyklu gatnaşyklary saklanmagyň hatyrasyna bu wakany köpçüligi mälim etmedi. Emma bu barada maglumat Täjikistanyň Taç Info internet portalında peýda boldy diýilip, video ýazgyda aýdylýar.